Ναι.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ενεργοποιημένη βασιλεία του Θεού μέσα μας μπορεί να είναι αυτό που ονομάζουμε η βεβαία πίστη, μπορεί και μόνο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, μαρτυρώ λόγω του εγωισμού μου, με αυτή την έννοια μαρτυρώ. Ή ξέρω εγώ, κάποιος με συκοφάντησε και εγώ βιώνω μια στεναχώρια, αλλά όμως λέω, δεν πειράζει. Ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρω εγώ, πέρασε χειρότερα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι ή όχι.
Όχι, βρίσκεσαι σε ένα στάδιο αγωνιστικότητα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτό. Δηλαδή, εξαρτάται πώς νοηματοδοτεί τις λέξεις αυτός που μιλά. Αν είναι βεβαία η πίστη, σημαίνει είναι βιωμένη. Αν είναι βιωμένη, τότε δεν υπάρχει στεναχώρια. Ενώ όσο υπάρχει στεναχώρια, διότι σε συκοφαντούν, διότι σε κυνηγούν, διότι, σημαίνει ότι δεν είναι μέσα σου ακόμη πραγματικότητα αυτή η Βασιλεία του Θεού. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, είπα, ότι έχει αδιαφυσβήτητα τεκμήρια γνησιότητας. Και αυτό είναι το που είπε ο Χριστός, ο καρπός του Πνεύματος. Και είπα μερικά από αυτά. Δηλαδή, μίλησες για μια εσωτερική ανησυχία, αγανάκτηση κτλ. Ο καρπός του Πνεύματος σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αδιασάλευτη ειρήνη, αδιασάλευτη χαρά, αδιασάλευτη αγάπη για αυτόν ο οποίος σε βλάπτει κατάφορα, γιατί βλέπεις εσύ εν Αγίω Πνεύματι ότι αυτός βλάπτει κέρια το καθαυτό είναι του, το κατοικώνα δηλαδή, και τον βλέπεις όχι κριτικά αλλά συμπονετικά, επειδή ήδη αυτό το έχεις κάνει εσύ στον εαυτό σου, δηλαδή φέρθηκες έτσι αυτοκτονικά και εσύ, μετά που μετανόησες και μετά που συγχώρεσες αυτούς που σε έβλαψαν, γεύτηκες αυτόν τον καρπό, τον βλέπεις τώρα συμπονετικά, διότι με αυτή του τη συμπεριφορά την βλαπτική σε σένα και σε άλλους φυσικά σε αυτήν την περίπτωση, αυτός έχει αποκόψει την ζώσα σχέση του με τον Χριστό, αφενός έχει βλάψει κέρια το κατοικώνα και τώρα μέσα σε αυτή η κατάσταση που υπάρχει έχει πλεονάσει και ξεχυλίζει προς τα έξω βλάπτοντας το κοινωνικό του περιβάλλον. Άρα αυτή την κατάσταση από την οποία πέρασες εσύ σε κάνει όχι να τον κρίνεις όπως σε ένα νοσοκομείο που πάμε και βλέπουμε κάποιον που είναι λίγο ή πολύ περισσότερο από εμάς άρρωστος, εάν έχουμε εμείς εμπειρία αυτού του πράγματος στον εαυτό μας, δείχνουμε συμπόνια και θα τον βοηθήσουμε πώς να το αντιμετωπίσει έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται περαιτέρω. Άρα η σχέση μαζί του έχει αλλάξει άρδιν. Αυτή όμως η αλλαγή γίνεται όχι με μαθηματικό τρόπο, όχι με σκέψεις, όχι με εγκεφαλικό τρόπο, αλλά με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, η οποία βιούται, όπως είπα, εν πάση αισθήσει. Δεν βρίσκεσαι σε μία διαλεκτικότητα πολεμική με τον εαυτό σου να τον πείσεις ότι αφού ο Άγιος Νεκτάριος το έκανε, το κάνω κι εγώ. Δεν μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Γιατί? Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, αν δεν γνωρίζεις, για να φτάσει εκεί πέρασε μέσα από ένα καμίνι πειρασμών και δοκιμασιών και αφού καθαρίστηκε μπόρεσε να το κάνει. Κατάλαβες? Εμείς τι κάνουμε με τους Αγίους? Μέγα σφάλμα. Παίρνουμε την τελική έκβαση και δεν παίρνουμε την διαδικασία αυτής της καθάρσεως. Έτσι λοιπόν, να μην σηματίσουμε εσφαλμένη εντύπωση για μας τους ίδιους, αυτό έχει κυρία σημασία, ότι εμείς μπορούμε να έχουμε τεκμήρια, βεβαιότητα δηλαδή, η οποία βεβαιότητα δεν έγκυται σε συλλογισμούς, αλλά έγκυται στη φανέρωση του ιδίου του Αγίου Πνεύματος, γιατί λες εσύ ο ίδιος, εγώ σε αυτήν την περίπτωση τότε είχα γίνει έξαλλος, φώναζα για να εκτονωθώ, θεωρούσα ότι πρέπει να ανοίξει η βαλβίδα που θα βγάλει όλη αυτή την συμπίεση που είχα μέσα μου, και τώρα που μου γίνεται όχι απλώς όμοιο αλλά και χειρότερο πράγμα, εγώ πονώ και κλαίω για αυτό το κατάντημα αυτού του ανθρώπου που και αυτό σαν και εμένα έκανε αυτό. Είναι αυτή η πραγματικότητα που και εμένα μου έλεγε, τότε δεν το καταλάβαινα βέβαια, ο Άγιος Παΐσιος, πως ο ίδιος του σε ανάλογες περιπτώσεις που άλλοι φέρονται έτσι, δεν τους βλέπει, θα έλεγα εγώ, αδελφικά στο ίδιο επίπεδο, αλλά τους βλέπω τοποθετώντας τον εαυτό μου κάτω και από αυτούς. Όχι να τους κρίνω, αλλά βλέπω ότι εγώ με βάση τις δικές μου προϋποθέσεις δεν είμαι εκεί που έπρεπε. Και μου είπε και το άκρο ναότο, ότι βάζει τον εαυτό του και κάτω από το διάβολο. Εγώ από τότε που μου το είπε αυτό, πέρασαν 50 χρόνια και τώρα άρχισα να το καταλαβαίνω. Άσε τώρα πότε θα το ζήσω. Νοητικά το καταλαβαίνω τώρα, διότι ο διάβολος, αυτός ο αιωσφόρος, ο πλέον εγγύσης τον Θεό, η κορυφή των αγγέλων, έκανε ένα λογισμό, το γνωστό. Και γυρίζουμε στον εαυτό μας και λέμε, άραγε εγώ τον έχω κάνει ποτέ αυτόν τον λογισμό? Μήπως τον έχω κάνει πολλές φορές ημερησίως? Και πόσες φορές μετάνιωσα εγώ γι' αυτό? Αλλά πάρουμε το άλλο, το κάτω από αυτόν, το διάβολο. Μια φορά το έκανε και ακόμα δεν έχει συνέλθει από αυτό που έφαγε του σκαμπύλιου. Εμείς που το κάνουμε καθημερινά και το δείχνουμε στην πράξη, στην καθημερινότητά μας, δηλαδή που θέλουμε το θέλημά μας να επιβληθεί και αγνοούμε με έπαρση το θέλημα του Θεού, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν και την αμαρτία του Αδάμ, γιατί και ο Αδάμ κάτι ανάλογο έκανε. Και κάνουμε καθημερινά αυτό το πράγμα εμείς. Ο Χριστός δεν μας καταδίκασε όπως τον αιωσφόρο, άρα εύλογα εμείς πρέπει να πονούμε τον αιωσφόρο. Βεβαίως δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, γιατί το γνωρίζετε το περιστατικό που ο Άγιος Παΐσιος είπε στον Χριστό, Χριστέ μου, πάνσοφος είσαι, πανάγαθος είσαι, θα βρεις εσύ τον τρόπο. Ο ίδιος του δεν μπορούσε να εισηγηθεί. Και αυτό πλάσμα σου είναι να μην ταλαιπωρείται. Και εμφανίζεται ο αιωσφόρος με μορφή σκύλου και με μια γλώσσα να χιλιόμετρο εκεί και του λέει, και ποιος σου είπε ρε ότι εγώ θέλω να μετανοήσω? Γιατί ήξερε και ο Άγιος Παΐσιος ότι το κλειδί είναι η μετάνοια. Να βρεις τον τρόπο να μετανοήσει δηλαδή για να γλιτώσει. Ποιος σου είπε ότι εγώ θέλω να μετανοήσω? Καταλαβαίνεις δηλαδή, εκεί κλείνουν οι πόρτες. Θεός φυλάξει εμείς να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά επειδή δεν φτάνουμε, βλέπουμε το κατάντημα του άλλου βέβαια και λέμε, αν ήμουν στη θέση του αιωσφόρου δηλαδή, θα το είχα κάνει κι εγώ. Είναι φρικτό αυτό τώρα, και μόνο που το λέω ότι θα το είχα κάνει, το βγάζω το συμπέρασμα όμως από άλλες συμπεριφορές μου. Και με σώζει ότι δεν το έκανα πρωτογενώς όπως το έκανε εκείνος, αλλά το κάνω παρασυρώμενος από τον πονηρό. Και έχω αυτό το ελαφρυντικό ώστε να μην καταντήσω ευθύς εξ αρχής εκεί που είναι ο αιωσφόρος. Έγινε σαφές. Δηλαδή αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτά τα πράγματα όχι απλώς διακριτά είναι, αλλά είναι και απόλυτα σαφή, γιατί είναι βιούμενα, υπέρνουν βέβαια γιατί είναι χαρισματικά, εν πάση αισθήσει δε. Δηλαδή ένα πράγμα που δεν σ' άφηνε να κοιμηθείς καθώς αυτά κυκλοφορούσαν μέσα σου ως λογιμή και τα λοιπά. Τώρα λέμε για την περίπτωση που ο άνθρωπος έχει μετανοήσει, έχει συγχωρήσει και έχει γίνει αποδέκτης σε κάποιο βαθμό της αιωνίου ζωής μέσα του, όχι μόνο κοιμάται αλλά απολαμβάνει και σωματικά αυτή την χαρισματική εμπειρία, η οποία, εντάξει, δεν θα την περιγράψω τώρα, είναι ασύλληπτη, μπορώ να την περιγράψω εν μέρη, αλλά δεν ωφελεί αν κάποιος δεν έχει αυτήν τη γεύση. Το σημαντικότερο είναι να την έχει. Αλλά ένα βασικό πράγμα, να μην απογοητεύεται. Σε καμία περίπτωση. Η απογοήτευση για αυτά τα πράγματα που είπαμε, όταν δεν τα έχει κανείς, είναι εκ του πονηρού. Είναι από τον διάβολο. Όχι, ο Κύριος της δόξης μας εγγύθηκε ότι θα μας το δώσει υπό μία προϋπόθεση. Έτσι, να την πούμε και αυτή. Οι μαθητές δεν έπιναν τον καφέ τους εκεί πέρα και κουβέντιαζαν χαλαρά στο υπερό. Δεν τους είπε την ημερομηνία που θα γίνει και λένε στις πράξεις ότι ήσαν συνηγμένοι επί το αυτό, άρα οι δυνάμεις της ψυχής που λέμε, και ήσαν εμπροσεφοί. Μόνον όταν βρίσκεται κανείς εν το ονόματι του με όλες τις δυνάμεις και δεν τις διαχέει νοητικά και εγκεφαλικά, τότε φαίνεται σαν άλμα στο κενό, τότε τον αναλαμβάνει ο Χριστός και του δίνει την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Όταν το γευτεί κανείς αυτό, βεβαιώνεται απόλυτα, αν και πάντα βρίσκεται σε μια νέα πραγματικότητα για κάθε πρόβλημά του και βρίσκεται επί ξηρό ακμής, στην κόψη του ξηραφιού. Εκεί ελέγχεται αυτή η πίστη που λες και η αγάπη προς τον Θεό, γιατί είναι υπεσχημένο το αποτέλεσμα, πλην όμως ανθρώπινα δημιουργεί ένα φόβο. Τι θα συμβεί? Μιλάμε για θέματα ζωής και θανάτου, μιλάμε για τους συζύγους, τις συζύγους, τα παιδιά μας, για πολύ σοβαρά θέματα, έτσι, φυσικά και για όλα. Αλλά ο Χριστός είπε, πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν.